Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápežská rada pre kultúru má nový poradný orgán zložený výlučne zo žien.
Medzi témami tretieho dňa duchovných cvičení v Ariči bola aj Judášova zrada.
Náboženská sloboda sa pošliapava stále viac, upozornil vatikánsky diplomat.
Nerušené počúvanie k týmto správam vám z Ríma prajú
Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Postava Judáša, riziko straty viery, misia cirkvi pri hľadaní hriešnikov. To sú niektoré z kľúčových tém, ktorých sa dnes na duchovných cvičeniach pre pápeža a členov rímskej kúrie v Ariči dotkol exercitátor páter Giulio Michelini. Vo svojej piatej meditácii sa zameral na škandalóznu a zahambujúcu udalosť z Matúšovho evanjelia, ktorou je Judášova zrada i oľutovanie jeho skutku.
Pri hľadaní motívov, na základe ktorých Judáš zradil Ježiša, sa páter Michelini nechal inšpirovať napríklad textami Romana Guardiniho a Amosa Oza. Prvá hypotéza je, že Judáš v istom momente stratil vieru. Exercitátor tiež poukázal na knihu francúzskeho spisovateľa Emanuela Carrereho s názvom Kráľovstvo, v ktorej sa autor priznáva k opakovanej strate viery po jej znovu nájdení.
Druhá hypotéza je, že Judáš chcel, aby sa Ježiš ukázal ako Mesiáš Izraela, osloboditeľ, bojovník či politik. Keďže Ježiš tak podľa ľudských predstav neurobil, Judáš v jeho tvári už nevidí pána, ale len učiteľa, majstra a preto nechce robiť to, o čo ho žiada.
Druhá úvaha dnešnej meditácie chcela poukázať na to, čo sa dá urobiť pre toho, kto sa vzdialil od pána a od viery. Ako páter Michelini vysvetlil, je potrebné vyjsť hriešnikom v ústrety a hľadať ich. So svätým otcom Františkom a ďalšími členmi rímskej kúrie sa podelil o vlastnú skúsenosť.
Žijem spolu s komunitou mladých, ktorí idú dvakrát do roka na ľudové misie. Žartujem s nimi o tom, lebo idú tancovať na ulice, navštevujú diskotéky a chodia do barov. Ja by som si samozrejme ako profesor nikdy nedovolil urobiť niečo také, a teda so svojimi spolubratmi žartujem. Je to už mnoho rokov, čo učím a nechodím na ľudové misie. Oni však vedia, ako veľmi si vážim to, že je niekto, kto tam ide. Ide tam, kde sú veci, ktoré nechceme vidieť, možno sú tam mladí bez nádeje. Preto, i keď my túto úlohu nevykonávame, musíme byť skutočne vďační a solidárni s tými, ktorí chodia na ulice a hľadajú, ako hovoril Ježiš, pohanov a hriešnikov.
Hovoriac o Judášovej samovražde sa páter Michelini zamyslel nad aktuálnym problémom asistovanej samovraždy a samovraždami medzi mladými. Na prítomných sa na záver obrátil s otázkou.
Come possiamo aiutare i cristiani del nostro tempo a non perdere la fede.
Ako môžeme dnešným kresťanom pomôcť, aby nestratili vieru, aby si uvedomili vlastnú vieru, tú, o ktorej sa hovorí v Novom zákone, vieru radostnú, úplnú, prilnutie k pánovi? Čo môžeme urobiť preto, aby už viac nedochádzalo k týmto samovraždám? Vatikán. V rámci Pápežskej rady pre kultúru založili tzv. Ženskú poradnú skupinu. Ide o trvalý orgán zložený výlučne zo žien, ktorého cieľom je dať v rámci dikastéria väčší priestor hlasu ženy. Skupinu zloženú momentálne z 37 členiek koordinuje Consuelo Corradiová, prorektorka pre výskum a medzinárodné vzťahy Rímskej univerzity LUMSA.
Ženskú poradnú skupinu včera predstavili vo Vatikánskom tlačovom stredisku za účasti kardinála Gianfranca Ravasiho. Predseda Pápežskej rady pre kultúru o úlohe tohto poradného orgánu povedal.
Má to byť predovšetkým ženský pohľad zameraný na všetky aktivity nášho dikastéria. Ich prínos môže byť dôležitý na dvoch úrovniach. Samozrejme na úrovni obsahov, niektorých obsahov, ktoré sme nepredvídali, pretože sú viac spojené s ich ženskou skúsenosťou, so skúsenosťou pracovnou a tiež súvisiacou s ich pozíciou lajčiek. Druhý aspekt sa týka štýlu. Ide o snahu priniesť napríklad globálnejší a farebnejší pohľad na skutočnosti a témy, ktorými sa zaoberáme, zanechajúc do istej miery takú analýzu, ktorá je len čisto teologicko-filozofická, vlastná cirkevnému jazyku.
Kardinál Ravasi ďalej upozornil, že nejde len o nejaký kozmetický prvok, niečo iba na oko, ale že tieto vzdelané a skúsené ženy budú reálnym prínosom pre činnosť pápežskej rady. Medzi členkami organizácie sú univerzitné profesorky, podnikateľky, ženy aktívne v politike, umelkyne a novinárky. Sú tam aj dve reholné sestry a dve zamestnankyne Vatikánu. Redaktorka Vatikánskeho rozhlasu Roberta Gisotiová a kurátorka expozície súčasného umenia vo Vatikánskych múzeách Mikol Fortiová. Členky ženskej poradnej skupiny pochádzajú z rôznych krajín a tiež z rôznych vierovyznaní. Zastúpenie má aj islám v osobe iránskej teologičky Sharazad Husmandovej.
Koordinátorka ženskej poradnej skupiny Consuelo Corradiová sa v tejto súvislosti vyjadrila o špecifickom prínose žien.
Ženy sú iné ako muži. Rovnosť v právach neznamená stratiť naše odlišnosti. Aká je táto ženská odlišnosť? Shrniem to takto. Vedieť zmiešať jemnosť so silou. A chceme byť svedectvom pre mužov, že je možné prežívať pohnutie, trpieť i radovať sa spolu s druhými bez toho, aby sme stratili vlastnú silu.
Rím. V najbližšiu nedeľu 12. marca navštívi Svätý Otec v Ríme farnosť Svätej Magdalény z Canossi, ktorú spravujú reholníci z kongregácie synov dobročinnej lásky, nazývaní aj Canossiáni.
Do farnosti, ktorá sa nachádza na severozápade Ríma, príde Svätý Otec o 16. hodine. Ako zvyčajne sa stretne s mládežou, rodinami, miestnymi reholnými komunitami, vyspovedá niekoľkých veriacich a na záver bude sláviť s celým spoločenstvom svätú omšu. Bude to už 14. podobná návšteva pápeža Františka v rímskych farnostiach od začiatku jeho pontifikátu.
Vatikán, OSN, Ženeva. Náboženská sloboda je vo svete stále viac pošliapavaná. Na túto alarmujúcu situáciu upozornil včera na medzinárodnej konferencii stály pozorovateľ Svätej stolice pri ženevských úradoch OSN monsignor Ivan Jurkovič. Na kongrese v Ženeve s názvom Vzájomný rešpekt a pokojné spolunažívanie ako podmienka pre medzináboženský mier a stabilitu, podpora kresťanov a ďalších komunít sa zúčastnil aj ruský pravoslavný metropolita Hilarion.
Napriek mnohým snahám rozvíjať a upevniť základné ľudské právo na náboženskú slobodu, sme v súčasnosti svedkami jej sústavného zhoršovania sa a mohli by sme dokonca povedať útoku na toto neodňateľné právo v mnohých častiach sveta, povedal monsignor Jurkovič. Vo svojom prejave upozornil aj na prejavy globálnej ľahostajnosti v tejto oblasti, pričom poukázal najmä na dramatickú situáciu kresťanov na Blízkom východe.
Naše bohaté náboženské tradície sa snažia ponúkať zmysel a smer. Vyzývajú k obráteniu, k zmiereniu, k záujmu o budúcnosť spoločnosti, k sebeobetovaniu pre spoločné dobro, k súcitu s tými, ktorí sú v núdzi, vysvetlil vatikánsky diplomat a zdôraznil, že voľba a praktizovanie viery musia byť oslobodené od nátlaku a donútenia.
V kontexte, v ktorom sa moderné formy tyranie snažia potlačiť slobodu náboženstva alebo ho redukovať na subkultúru bez práva na slovo vo verejnej sfére alebo používajú náboženstvo ako zámienku na hrubé zaobchádzanie a nenávisť, je nevyhnutné, aby veriaci z rôznych náboženstiev spojili svoje hlasy a volali po miery, po tolerancii a rešpektovaní dôstojnosti a práv toho druhého, dodal stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, monsignor Jurkovič. Egypt. V Egypte pokračuje exodus kresťanských rodín zo Sinajského poloostrova potom, ako v priebehu uplynulých troch týždňov džihadisti z Islamského štátu zavraždili 7 koptov. Pozadie týchto tragických udalostí vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas páter Samir Khalil Samir, islamológ z Pápežského východného inštitútu v Ríme.
V priebehu uplynulých mesiacov bezdôvodne vzrástol počet útokov fanatických skupín proti kresťanom. Títo džihadisti si chcú podmaniť celý Sinajský polostrov, aby z neho urobili nové získané územie. Keďže strácajú územia v Sýrii a v Iraku, snažia sa o únik na Sinaj, aby tak mohli pokračovať v boji. Žije tam menší počet egyptských kresťanov. Ide teda o príležitosť zabiť dve muchy jednou ranou, obsadiť celý Sinaj a bojovať proti kresťanom. Kresťan má plné právo žiť spoločne s moslimami, avšak nemá tie isté práva ako oni. Spadá pod islamský systém a musí platiť poplatky. Avšak džihadisti idú ešte ďalej a považujú kresťanov za nepriateľov.
Na otázku, či egyptská vláda urobila niečo pre ochranu koptských kresťanov na Sinajskom polostrove, páter Samir odpovedal.
Egyptská vláda nemala v pláne urobiť pre kresťanov niečo zvláštne, lebo s teroristami na Sinaji má už problémy snažiať sa ochrániť svojich vojakov, o ktorých neprestajne prichádza. Jedna milá vec je však tá, že exulantov prijali v meste Ismailia na juhu Suezského prieplavu. A to nie len evanjelickí kresťania, ale tiež moslimovia. A vláda sa im snaží pomôcť. Bohužiaľ, prišli však o všetko, čo za tie roky vybudovali.
V egyptskej Káhire sa nedávno uskutočnila konferencia na tému Sloboda a občianstvo, ktorú organizovala Univerzita Al-Azhar. Veľký imám Al-Tayyib odsúdil túto novú špirálu násilia proti kresťanom na Sinaji. Majú tieto slová nejakú váhu? Islamológ z Pápežského východného inštitútu v Ríme odpovedá.
Sú to slová, ktoré musí povedať a myslím si, že sú úprimné. To však neznamená, že to niečo v tomto regióne mení alebo v budúcnosti zmení. Veľký imám zorganizoval tento kongres o slobode a občianstve, pričom pozval aj kresťanov. Obzvlášť boli prítomní patriarchovia Blízkeho východu. Poukázalo sa na veľmi dôležitý princíp, že nemožno medzi občanmi robiť rozdiely na základe náboženstva. Buď sme všetci občanmi, alebo tento štát neexistuje. Toto je veľký krok vpred, s tou podmienkou, že sa to berie vážne a rešpektuje do bodky. A to je to, o čo žiadame aj my. Rešpektovanie občana znamená tiež uznanie univerzálnej charty ľudských práv, kde neexistuje rozdiel na základe náboženstva alebo podľa pohlavia či podľa iného kritéria. V súčasnosti toto rozlišovanie existuje, napríklad v prípade dedičstva. V moslimskom systéme, ktorý funguje v Egypte, žena dostane polovicu dedičstva oproti tomu, čo dostanú muži i jej bratia. Rovnako aj v otázke rozvodu. Muž má vždy právo poslať manželku preč len na základe jednoduchého rozhodnutia. Prezident pred 2 týždňami oficiálne požiadal, aby sa táto norma zrušila. Bohužiaľ, Al-Azhar odmietol, argumentujúc, že táto norma existovala ešte za čias proroka a preto ju nemožno zrušiť.
Rím. Svedkovia viery, osobné a kolektívne skúsenosti katolíkov v stredovýchodnej Európe počas komunistického režimu. To je názov historiografickej edície, ktorej druhý zväzok dnes predstavili v Ríme na pôde Pápežskej Gregorovej univerzity.
Publikácia poľského editora profesora Jana Mikruta z talianského vydavateľstva Gabrieli sprístupňuje svetovej verejnosti obraz komunistického prenasledovania katolíkov v Albánsku, Bulharsku, Československu, Nemecku, Juhoslávii, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku so zvláštnym zameraním na slovenských a rumunských katolíkov východného obradu, ktorí boli terčom zvlášť zúrivého prenasledovania.
Medzi osobnosťami, o ktorých sa v knihe vydáva svedectvo, sú aj Pavol Peter Gojdič a Vasil Hopko zo Slovenska, Vincent Eugen Bosilkov z Bulharska, Česlav Kačmarek z Poľska či Vilmoš Ápor a Zoltán Lájoš Meslení z Maďarska. Predhovor ku knihe napísal viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.
Okrem poľského kňaza Jana Mikruta, ktorý je profesorom Gregoriani, na prezentácii vystúpili prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato, vojenský biskup z Bosny a Hercegoviny monsignor Tomo Vukšič a rektor univerzity páter Nuno da Silva Gonsalves. Stretnutie moderoval profesor Marek Inglot, dekan domácej fakulty cirkevných dejín a umenia. Svoje zastúpenie na prezentácii malo aj Slovensko v osobe dekana Grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity profesora Petra Šturáka.
Milí poslucháči, v zajtrajšom vysielaní vám prinesieme rozhovor s profesorom Petrom Šturákom a rovnako aj obsah nového interviu, ktoré Svätý Otec poskytol nemeckému týždenníku Die Zeit.
Laudetur Jesus Christus.